adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosuny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler adatlyk radiosu eferde tezelenmen Sultan Açyl we gepleşiklerini dowam etdirýär. Mary welaýatynda indi bir aýdan hem gowrak wagt bäri gonguçylan dowam edýär. Mary welaýatynyň Maritramyň ýaşaýjy gödelini aýtmany öre gonguçylygy esasan owa ýerlerinde ýitdi döýülýär. Etrat merkezine ýa bolmasa Mary şäherini aýlanyp ýörmäge owa ýaşaýjylaryň wagty bolmaýar. Öýüňde mal garaňa teretmeli, öý işlerine ýetişmeli. Onsoň hem öýüňde ulag bolmasa, ýol ulagy bilen ýa bolmasa piýadalap on welläp ýörmäge mümkinçilik bolmaýar. Şol sebäpli aşgabatda gatnaşan taksi sürücülerden un getirip bermeklerini haýyş edýär. Bahasy 37 manada durýan 50 kilogram agram ýerlen birinji tortly uny taksi sürücüler aşgabatdan 70 manada getirip berýärler. Agramy 50 kilogram ýerlen bir halta uny agram bolsa 45 kilogram çykýar. Onda da un tapylsa razy bolýar. Mary welaýatynyň jemgyýetçilik iýmiti karhanalarynyň bir halta uny 100 manada satyn alyp bolýar. 100 manada satyn alanyňdan 70 manada satyn alanyň amatraq düşýär diýip gözel aýdýar. Un gutalmagy bilen elde bişirilen çöreklerin hem gymmatlandyg aýdylar. Çöreklerin bahasyny galdyrmajak bolup, onuň meçlerini kiçildilendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet bahasynyň üstüne jemgyýetçilik iýmiti karhanalarynyň nasyenkalaryny goşulmagy bilen jemgyýetçilik iýmiti karhanalarynda unyň wagtynyň ýokary galdyrylandygynyň peýdalanyp, döwlet dukanlarynda satylmaly unlaryň jemgyýetçilik iýmiti karhanalarynyň üstü bilen ýylata gymmat wagtyň satylýandygyny ananýandygyny gözel hem aýdýar. Mary welaýatynyň ýoly tenitranyň owa ýerlerinde bolsa, uly maşgalalara aýda halta uunan paylanýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Hilata satylan uullaryň hiliniň ýaramazlygyny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Gurçuklan ýakymsyz ýetli daýa bolan uullaryň hilata satylandygynyň ýaşaýjylar juda näýle bolýarlar. Käh halatlarda heňlän uullar hem gelýär. Çörek pişireninde çörekden ýakymsyz heň ýetip döýülýär. Gurçuklan uullar hem gelýär. Uun nowatyny duran wagtyň eline bir zat alsan kaýyl bolýardyň. Ol wagt onuň gurçuklydygy hem heňländigi hem gözüňe ilmeýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Munun bir aýa golaý uzal uun tutalı perele 5 kilogramdan un satıldı. Bulu novatlar emele geldi. Sonra herele 10 kilogramdan un satıp başladılar. Şimdi bol tamaş kalatağına uğra dükkanlarda bir halta unu ikaya bölüp, bulu maşkalalara bir yerler deyip o bayasıcılar ait yerler. Emma ila san gurup olan Mary welaýatynyň Mary wekil wadar fakirçäge etraplarynyň ýaşaýjylary 17 nesilinin ejir çekýändikler sebäpli Aşgabatda gatnaşan taksi sürücüleriniň hyzmatlarynyň peýdalanyp, Aşgabatdan un getirip bermeklerini haýyş edýändiklerini aýdýarlar. Taksi sürücüleriniň aýtmaklaryna görä Aşgabatyň köşüm aýdygyndaky we beýleki golaý goltum owalaryndaky döwlete tegişli dukan eýerlerinden birinji tortly bir halta uny 50 manada satyn alyp bolýar. Uny hem açyk satyn alyp bolmaýar. Tanış bilşin gütsü bilen satyn alyp mara alyp gidýändiklerini, ýol narhy üçin un fargyt edýärlerden 20 manat pul alýandyklaryny taksi sürücüler boýuna alýarlar. Unyň utalmanyň aradan aýrylmaýandygynyň howatyr edýän Mary welaýatynyň ýaşaýjylary 1990-96 ýyllardaky un çörek gytçylygyny ýada salýarlar. Bol wagtlar ýolagy çotly türgen günaşy Aşgabatda gatnap çörek satyn alyp, onu çagalarymyza ýitirýärdik. Otly peteklerniň häzirki gymmatlygy bilen indi gol ýyllardaky ýaly Aşgabatda hem gatnap bolmaýar. Ýolbaşçylaryň ýüreklerine rehim gelip ýylatyň aladasy edilýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Un gytçylygyny ýaşaýjylaryň köpüsi buğday hasylynyň petwolallygy bilen baglanyşdyrdylar. Käbir ýaşaýjylar ammarlarda saklanýan buğdaýlaryň talaba laýyk saklanman, zaýa bolmagy bilen hem baglanyşdyrýarlar. Un gytçylygyny döredip, ýylata könelip gurçuklan ullary, ammarlarda heňläp zaýa bolan buğdaýlardan öndürilen iş ullary almaga mejbur edip, zaýa bolan önümlerden deýnilijek bolýandygynyň ähtimallygyny hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň adyk önümlörünün bahalarynyň barha gymmatlaýan we olaryň käbir görnüşlerinin aslada gytalýan döwrüne ýurtda adyk bolçuluğunu üpçün etmek barada döwlet derejesinde gurrun edilýär. 19 декабрда кечирилген ноботтагы өкмөт насагатына министрлер кабинетинин башлыгынын орунбасары Уразмурат Курбаныдаров юртту азык болчулугун сакламак, жогору хийилли азык өнүмдөрүнө эл жетерлиги hem de içerki bazarı izgiderli doldurmak oyuncu geçirilen işler vardı hasabat verdi. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow yurtta öndürilen önümlörün hem de daşarı yurtlardan getirilen haritların oranını tutyan önümlörün meşverlerini arttırmağın mühümdüğünü bellep vice premieri anık görközmeleri berdi dip devlet eyçiliğindeki medya haber veriyar. Şeylede prezident ilatın adık önümlerine olan isleklerini kanagatlandırmak meselelerini hem işe bir göze uçulukta saklamak vardı da vice premieri anık tavşırıkları berdi dip havarlarda aydılıyar. Emma ol tavşırıkların mazmunu gocik mecikliği vardı da hiç heyli maglumat berilmeyar. Şol bir vaqtta adık bolçuluğunu dörötmek varadaki devlet derecesindeki gürrünler, yurtta tədil bayramçılığının önünün günverin gerek olan yumurtuğa ve un kıtçılığının dörömeğinin iyiyanına gavat geldi. Azatlık Radyosu'nun ozorla haber verişi yali, şu yılın başının veri Türkmenistan'a adık ve senagat haritlarının ehlisi diyen yali adından ikese gımmatladı. Un, şeker ve ösümlük yağı yali, gündelik ulanlayan haritların sevda tekçilerinden vaqtıl vaqtıl yitirim bolmağı hem devam ediyar. Şu ayın başından beri olsa, yurdun tas ehli künceklerine diyen yali, çöreğin bakası ağzından yarı mesle gımmatladı. Türkmen hakimiyetler ve medya seriştileri, yokurku yağdaylar, şeyle de bulorun ilatı yetiriyen tesir varı da ilat köpçülüğünü düşündürüş ya da mağlumat bermen geliyalar. Bunun derigine Türkmen medyasında yurt bolçuluğu, azık hupsuzluğu, iktisadi ösüş deyleyenlerin deliller hükmününü, duvamlı çıkışları ve tekçeleri dürlü dümen haritlardan dolu dükkanlardan röportajlar görkezeler. Gal verse de Goloyda Prezident Berdimuhammedow azık hupsuzluğu oyuncu devlet komisyasını dörettü. Emma bu komisyanın azık meselesinde dören kıyınçılıkları ardın ayırmakta ne hili anık çareleri görüyenliği aydılmayar. Sözümüzün ahirini bellesek, Birleşen Milletler Kurumasının Merkezi Aziya'da ve Avrupa'da azık hupsuzluğunun hem de iyimitlenişin yağdayı 2017 atdilen 4-cü dekabrda yayratan hasabatına Türkmenistan'a 0,13 milyon adamın ya da yurdun ilatının 5.5%'nin doyalarına naharlanmayanlığı belleniliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow yurdun Nevitgaz pudağına koşmaça mayı koyumlarını çekmeyi tavşırdı. Bu vaka Türkmenistan'ın bu pudağı değişli iki kerhanasının daşarı yurtlardaki hizmetdaşlarının önündeki milyonlarca dolar belgelerini enceme yılveri tölep bilmeyendiği barada çıkan haberlerin iddianına kavat geldi. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 15. dekabrda geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın Nevitgaz senaatını ösürmegin 2030 yıla çenli 4 üçün programmasını amala aşırmak ve Türkmenbaşıdaki nevti kaytadan işleyen zavodu dövrü vaplaştırmak meselelerine karıldı. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow yakın gelecekte yanıç energetika toplumunun kerhanalarını encamlaştırmağı, pudağı koşmaça maya koyumlarını, öngdevarcı teknologiyalar ve dolandırış tecrübesini çekmeyi ileri tutulayan uğurların hatarına koştu. Devlet baştutanı TNG'de amala aşırmağı göz önüne tutulayan tədi taslamaları, düplü selcermek varada vice premieri anık tavşırıkları berdi deyip Türkmen Devlet Haberler Kulluğu yazıyar. Emma mağlumatta anık tavşırıkların cekmecekleri aydınlaştırılmayar. Belep geçtik Berdimuhammedow'un bu tavşırıkları Türkmenistan'ın iki sani iri kerhanasının yanı Türkmenğaz ve Türkmennevit devlet konsernlerinin daşarı yurtlardaki hizmettaşlarının önündeki milyonlarca dolar meçörünaki belgelerini enceme yılveri tölep bilmeyendiği barada çıkan haberlerin iddianına kavat geldi. Şu ayın başında CIS Debt Recovery Solutions adlı halkara hukuk firması Türkmenistan'ın Turkmenistanyň Nevitat Pudonyň iňiri iki döwlet konserniniň bar bolan maglumatlardan çen tutulanda özüniň daşary ýurtly şäriklerine 20 million dollardan köp bergili ýagdaýa düşündigini habar berdi. Köp sanly halkara firmalar bilen bir hatarda Kiprdäki IC Intercomplect atly firma hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän CIS Debt Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasynyň beýannamasynda diňe Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň 8,5 million amerikan dollaryna barabardygy. Türkmenwaz döwlet konserniniň bolsa 15 million amerikan dollary möçerinde de aýan edilýär. Hukuk firmasy noýabrda Türkmennewitiň öz bergisini töläp bilmejek ýagdaýda dogny ma'lum etmek bilen Türkmensanyň bu döwlet konserniniň EYM 3 ýyldan bäri wagtlaýynça finans kynçylyklaryny we pul ýetmezçiligini sebäp görkezip IC Intercomplect atly Kiprli şerekete bolan 8 million amerikan dollary möçerindäki bergisini tölemeýändigini bildirdi. Bu halkara şäriklerinin Türkmensanyň hyzmatdaşlykda beýkanun hereket edendigi barasında CIS Debt Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasyna bildiren ilkinji arda şikayeti däldir. Bu firmanyň baş geňeşçisi Taras Kopy öz işleýän kompaniýasynyň Türkmenwaz şereketiniň özleriniň Hitaýly bir müşterisine bolan 2,5 million amerikan dollary möçerindäki bergini töletdirendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soň Türkmenwaz we Türkmennewit döwlet konserniläriniň şertnamalardaky borçlaryny yerine getirmeýändigi we alan zatlarynyň pulyny tölemeýändigi barada agdalýan hukuk firmasyna Fransiýadan, Hitaýdan, Russiýadan, Katardan müşteriler ýüz tutdylar. Belläp geçsek, türkmen häkimetleri ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda häzir çenli haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmän gelýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleri has taýyky köçe süpürjiler özleriniň giýjelerini işlemäge mejbur edilýändigine, üstesine de özlerine iş hareketmesinde dinç almakları üçin hiç ýyly şertiň döredilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky Çeşmesi bilen söhbetdeşi bolan köçe süpürji zenanlardan ony golaýy inni özleriniň 15-nji noýabrdan bäri giýje saat 22:00-dan daňdan saat 7:00-a çenli paýtagtyň protokol köçelerini süpürip Oların arasaçlığına gözövçülük ediyendiğini gurrun verdi.
Gece havanın soğukluğu 5 gradusa çenli yetiyen şunlarda 9 saatin qovrak vaqt ayaq üstünde işlemeli bolýarys. Gece işläp bilýän mi ýa-da bilmeýän mi muňa täsir edilmeýär. Üstesine ara kesmede yarım saat diýen jalmaly. Onda da ýylanlar ýaly şert ýok. Kiçirajyk butkalar ýa-da jaý jagazlar hem göz öňünde tutulmadyk. Tutuş geceni köçede soğukda geçirmeli bolýarys. Özem köçe süpürijileriň tas ählisi ýenan maşgala bolup gece işe çykýanlaryň sany 40dan hem aşýar.
Diýip özüni maral diýip tanyşdyran köçe süpürji ýenan adatlygyň paýtagtaky Çeşmesine aýtdy. Onuň sözüne görä köçe süpürjiler giýjeki iş tertibini işläp başlanlaryndy, öz iş hareketmelerinde paýtagtyň protokol köçelerindäki döwrewap diýilip atlandyrylan awtobus durulalarynda ýolagçylaryň jemgyýetçilik transportyna garaşmak üçin niýetlenen otoglarda ýylanyp, şol ýerde çaý çörögini iýipdirler. Emma aradan bir näçe gün geçen soň Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň ýolagçylary olara bu ýerde oturmagyň gadagandygyny, eger şeýle ýagdaý lansa onda işgärin işten kowuljakdygyny duýdurupdyrlar.
Bize bu otaglarda video kameralaryň bardygyny aýdyp indi bu ýere giren işgärleriň işden çykarylajakdygyny duýdurdylar. İş hareketmesinde ýylanyp bolajak ýekeje ýer bardy. Bizi ondan mahrum etdiler. Ýoksa bolmasa awtobus duralgalaryndaky otaglar ähli raýatlar üçin niýetlenen dälmi? Biz bu ýerde oturup ýylanyp bilmesek onda biz nirede ýylanmaly, nirede çaý çörek edinmeli?
Diýip paýta Tıng Sapar Mırat Türkmen Maşışa ayolunun arasaçılığına gözökçülük ediyen yeni bir köçü süpürcü denen aylar gurrun berdi. Galı versede aşabatlı köçü süpürcülerin ve sinçilerin ençemesi Türkmen sahanın zehmet kodeksine layıklıkta giycelerine ya da yurtta kavul edilen resmi bayramçılık günlerinde işe çıkarlayan işyerlere artıkmac zehmet tölüğünün berilmelidiğine ema şol kadaların bercai edilmeyendiğine aydiyarları.
Bizim zehmet hakkımıza giyce işleyenimiz için ayratiyen koşundu hem koşulanok. İş vaktini hatabal yan resmi namada olsa goya biz irden saat 8'den geçlik saat 17 ya da 18'de çenli işleyen yali edip gürgüdürler.
Deyip aylar gürün berdi. Azatlık radyosu yukarıda gürün edilen meseleler doğrusunda Türkmensa'nın cemaat hocalığı ministerliği bilen havarlaşında bu mağlumatları ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı. Şol bir vaktin özünde protokol köçelerin arasaçlığına gözökçülüğün güçlendirilmege. Yani köçe süpürcülerin giycelerine işe çıkarılmağı ve muğneye derecede zerurluğun bardağı barada hem haysıdır bir komentari almak başartmadı. Belak geçek paytaltın protokol köçelerini süpüryen ya da temidleyen işyerlerin ağlavası ayal gıydılar olup, olur bundan önüm köplenç düzgünleştirilmedik iş sertifinine yönü günlidlerine işleyerdiler. Azatlık radyosu ile sökötteş olan köçe süpürcülerin ençemesi ödlerinin zahmet haklarının 800-900 manat aralığında dığını, bunun durmuş şartlarının barha gımmatlayan dövründe maşala eklencine yetmeyendiğini aydiyarlar. Bu zahmet hakkı resmi kursu ile ortaça 250 Amerikan dolarına, garavadarın nırhı ile ortaça 90 Amerikan dolarına baravardır.
Azatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmileri Amerikan Prezidenti Donald Trump şu gün 18. dekabrda eşlik çıkışına teyze hafızlılık stratejiyatını ıglan edip Hıtay'ı tanqitler diyerler. Havar kurluklarının Amerikan resmilerine sarılanıp bildirmeğine göre Trump'ın çıkışına üns merkezine getirilen onun ilki Amerika diyen siyaseti olur. Şeyle hem Prezident Hıtay'ı beyahteş deyip ağızlandırıp onu iktisadi agresiyada ayıplar. Donald Trump Hıtay'ın Prezidenti Xi Jinping'i vaqtal-vaqtal tariflasa da Pekin'i ballistik raketa ve atom yarağlarını sinir etmeyi devam ettiriyendi üçün öz yarani Demirgazı Kureyya batış etmeye çağırdı. Financial Times gazeti Bush administrasiyasının önkü resmisi Michael Allen'e sargılanıp haupsızlık stratejiyası Hıtay'a karşı bir giden iktisadi çareler babatta başlangıç yarağdır deyip yazdı. Kabir tanqiçiler Hıtay'a has agresif çemeleşmenin Aziyanın bu ayagırdı bilen güyrançılıklı sevda oruşuna getirmegi mümkün deyip duyduruş veriyerler. Öten heptanın sonku günlerine taslaması tayyalının hafızalık strategiyatı Prezident Ronald Reagan'dan beri Amerikan prezidentleri tarafından köprüs 4 yılla bir gezek çıkarılıp gelinen resmi dokument. Amerika'nın bir resmisinin aitmanı göre Trump'ın özünün önkü Prezident Barack Obama'nın klimat özgürmesi Milli hafızalığa abınyan hauf diyen ıglan namasını yatırmak mümkün. Trump'ın Milli Hafızalık Boyunca Genişçisi McMaster 12. dekabrda söylenen sözünde Stratejiya Birleşen Ştatların dışarı yurtlardaki harbi ve iktisadi gücünü planlaştırmağa, Hıtay'a ve Osiyet'e karşılık görkezmeğe, şeyle hem İran bilen Demirgazı Kureyya'dan abanayan yadro haufini çeklendirmeğe görüktürler dedi. McMaster Hıtay bilen Osiyet'e sağlanıp, sonki yıllarda biz köp babatlarda beyazdeşlik genişliklerini boşadıp bu revizyon Yunistik devletlere mümkünçülük törettik dedi. Osiyet bilen Hıtay halkara düzgününün ve durnukluluğun kökünü kavuş ediyorlar. Ve öz komşularının öz başlıklık hukuklarını ve kanunçılığı eskermelik ediyorlar deyip McMaster aitti. Ol Osiyet olsun teyze nesline önbaşçılık etti. Onunla yıkkınçılıktan, kiber kurallarının üstü bilen yanlış mağlumat vermekten ve propagandadan peydalanılıyor. Bizim öz milletimizin içindeki cemaatleri bir ne düşman etmeğe, anım krizisini düretmeğe sinensiler dedi. McMaster bunları Amerika'nın anında okulluklarının Orsiyet Birleşen Ştatlar'da 2016 yılda geçen prezident saylıklarına karışmak için utkoşuklu kampanya altbardı diyanına kıytaklayın salgılanvaydı. Putin bilen Orsiyet'in birlik resmileri Moskova saylıklara karşıtı değil yani reddetiyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymırdan oğlum radi kabuldun. Afgan Türkmenleri Demirgazık Afganistan'ın Jawzjan vilayetinde yerli hakimiyetlerden nagele bolup protest geçirdi. Ona yüzlerce Türkmen vekilleri katnaştı. Jawzjan vilayetinde Türkmenlerin koçum bolup yaşayandığına karamazdan Türkmen kadrlarından devlet adaralarında işyanların azlığından olar narazılık bildirdi. Türkmenler has köşenmese köçe çıkıp protest geçirmeyi ken öngörmeyer. Şu sebepten Afgan Türkmenlerinin medeni hareketler arkalı öz hak hukukunu sorap çıkış etmeğine üren sirek duş eliniyer. Jawzjan vilayetinin önkü hakimi Baymurat Koyunlu'nun aytmağına göre vilayetin yaşayıcılarının ağlavası Türkmenlerdir. Emma Jawzjan'da yaşayan Türkmenlerin hak hukuku eserilmeyer. Şu sebepten Türkmenler protest geçiriptir.
Jawzjan vilayetinde 70% Türkmenler yaşıyor. Ama şimdi hak hukuku arasında Türkmenlere her bir tarafın doğru hak verileniyor. Hükümet, devleti, merkezde olsun ya, vilayetin özünde olsun Türkmenlere doğru hak verilmeyi için halka turup çıkış ettiler. Hem de gelecekte toprağa geçerler.
Afganistan'da 3 milyondan kurak Türkmen'in yaşayanlığı çak ediliyor. Ama yukarı devlet vazifelerinde işleyen Türkmen vekilleri ören az. Siyasi çareleri de Türkmenlerken katnaşmıyor. Şu yağdayda Afgan Türkmenlerinin ağzı verip olup hareket etmeliğini Baymurat Koyunlu aittı.
Afganistan'da Türkmenler az değil. Türkmenler ulu bir halk yine ağzı verip olmak için her kaysa bir yerlere gidip alayda alayda şoralar, alayda alayda hareketler kurup şu an için hem Türkmenler bir sesini çıkartıp bile yoklu. Bunlar hareketimizi ve müsaacem edip hemimiz bir yere gitmemiz lazım. Öldüğümüzü hareketimizi etmesek yine kalp var ya.
Jawzjan vilayetinin hakiminin metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri her milletin öz hak hukukunu sorap protest geçirmeye hakkının bağırdığını belledi. Jawzjan vilayetinde yaşayan halkların hak hukukunun den üpçün edilyanlığına Gafuri nıtadı. Yerli hakimiyetlerden nagelelik bildirip Demirgazık Afganistan'da yaşayan Türkmenler bundan 2 yıl odalam şeyle protest geçiripti. Türkmenler Demirgazık Afganistan'da bir vilayetin hakiminin Türkmen bellenmeğini hemen bölükü daralara Türkmen kadrlarının işe kabul edilmeğini talep ediyor. Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetinde ençe meyil hüküm süren Ata Muhammed Nur'un vezifeden çetledilendiği şu gün Afganistan'ın prezident adarası tarafının yaradılan beyannamada bildirildi. Onun yerine Enjiner Muhammed Davud'un hakim bellenendiği haber verildi. Yöne Ata Muhammed Nur'un taraftarları onun vezifeden çekilmeye mecbur edilendiğini öne sürüyor.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.